Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda yumurtga nobaty ulalýar, Farapda ýylatyň paýog almak işine täze çäklendirmek girdilýär. Polisiýa her gün adından maskasyz bir adama jerime ýazmaly. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlar 6 Rus Xarvat içerine yıkkınçılıklı global kiber kampanya, şol sana ziyanlı programmanın dünya yayradılmağı, Gürcistan ve Ukrayna önkü Sovet Respublikalarına ziyan yetirmek yalı cinayetler boyunca güne bildirdi. Adalet Departamentinin 19. Oktyabrda ıglan edin ayıplığı bu adamları Fransuz saylovlarını, Pyeongchang'da geçirilen olimpiyadaları hem de Rusya'nın öldürücü nerv agenti olanmağını deneyen bir halkara uğramanı hakerçilik gülen dövmekte ayıplayar. Bu güne bildirme Abaşa'nın Rusya'nın devlet hem de devleti dahilsiz katnaşıcılarına karşı gönüktürüyen kiber cinayet ayıplığının соңқысыдыр. Altı Rus raýatynyň ählisiniň GRU ady bilen tanalýan Rus Harwy Aňtuň müdürlüginiň ofitserleri diýip aýdylýar. 2 ýyl mundan öňe Başa Russiýanyň Harwy Aňtuň müdürlügini 2016-njy ýylda Demokratik Milli Konwensiýanyň kompýuterlerini döwmekde aýplady. Başa prokurory Scott Brady ofitserleriniň kampaniýalaryny taryhda iň ýykynçylykly we çykdyjyly kiber hüjüm atlandyrdy. Şeýle 19-njy oktýabrda Britaniýanyň daşary işler idarasy GRU hakerleriniň 2020 Tokio Olimpiadalarının kurumuçlarını hem nişana alanıklarını aitti. Olimpiya oyunları koronavirus pandemiyası sebeple önümüzdeki yıla sürülüptü. Birleşen Milletler Uramasının Hoopsuzluk Gengeşi bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevitindeki yağdaylar boyunca 19. Oktyabrda geçirilen yapık gengeşmelerden son Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı täze yaraşık ılalaşığına hormat koymağa çağırdı. Şelede gengeşin 15 ağdası BMG başlığı Antonio Guterres'in yaraşık ılalaşığına hormat koyulmağı varada taraplara eden yüzlenmesini kaytaladı. Azerbaycan ve Ermenistan 17. Oktyabrda täze yaraşık ılan etti. Sevitte 27. Sentyabrda ağır tövüşler başlanalı və əri od atışlığı beys etmək boyunca edilən ikinci sinanşıq, etnik ermeni güyüşlərinin həm də Azərbaycanın təzə top atışlıq boyunca birək-birək ayıplamağı bilən 19. Oktyabrda xoğup atsınladı. Şu ay Rusiyanın araçlığına qadanlan ılalaşıq gün Orta Kavkazı, 90-cı illərdən və əri yüzə çıxan və yüzlər çəskərin həm də Asudar ayətin ölümünə getirən in ağır tövüşü tov tutmaqda şovsuz oldu. Qırgızistanın gümrük qulluğunun başlığının ön korunmasarı Rayimbek Matraimov saklandı. Onun yurdun daşına çıkarılan 104 milyon dolları öz üçün alyan korrupsiya schemasını açıp görkədən yokuru dereceli jurnalistiklerin evde adaqdalyar. Qırgızistanın milli xoğupçılık koyunca devlet komiteti beren beyanatını Matraimov'un 20. Oktyabrda saklanan ona itdi. Üç gün odal devlet komitetinin təzə verilenen yol başları gümrük qulluğunu Matraimov'un hem de onun yaranlarının bir kanunluğu aydılayan işleri boyun önce derini bu işinin başladılarını ona itti. Devlet komitetine göre bir kanun işler devlet kaznasına ulu ziyan yetirdi. Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gullugynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň hem de Klub Qyrgyz habar saýtynyň Hitaýda doğulan Uýgur iş adamy Aýyrken Saýmaýyti tarapynyň ýurdun daşyna pul çykaryan korrupsiýa schemasynyň üstüne açan bilelikdäki derňegine Matraimovyň adaglalýar. Geçen ýylyň noýabrynda Stambulda Saýmaýytynyň janyny kasdedildi. Öldürülmeginden odol Saýmaýytyň edip özüniň bir näçe ýylyň dowamyny Qyrgyzstanyň daşyna gümürtük pulu geçirimleri hem de nagyt daşaýjylar arkaly pul çykaryşyny görkezýän maliýe kagyzlaryny jurnalistlere berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen onuň demokrat bäsdeşi Joe Biden'ın nowatdaky çekişmesini ara alınıp maslahatlaşylan her tema boyunca her dalaşgaryň öznüksiz söz söýlemegine mümkinçilik döretmek üçin ses öçürilýän mikrofonlar. Çekişmeler boyunca Prezident Komissiyası birinci çekişmenin bir bölüğünü düşnüksüz söz hücumlarını ve kemsitmelere uğrayan hem de çekişmede ağdıklık eden söz kesmeleri çeklendirmeyi maksat edinyen bu ütgeşmeni 19. Oktyabrda ıglan etti. Sesi üçüreyen düğmeni ulamak varadak teklif birinci çekişmenin iziyanı deniyalı teklif edildi ve çekişmeleri kurnayan komisiya bu ütgeşmenin 22. Oktyabrda olacak çekileşigin avrayını dikeltmeyi maksat edinyenliğine aitti. İnniki çekişme saylavçuları 3. Noyavr saylavlarının ön dalaşıkayarları bir sahnada görmek üçün insan kupursat bolur.